Ameriki wasaden minnu bɛ u ka wasabulo mun a bɛ fɔ mun ma ko House, olu ye a fɔ ko President Trump kan ka walan bila, olu y'o kalata kɛ. Maintenant a bɛ bɔ sisan nɔ ka taa wasaden bulon mun na a bɛ fɔ ma ko Senate, olu de bɛna kiritigɛ kɛ sisan.
Kongere ka danatigɛli in kɔfɛ sisan sɛbɛn kan ka bila ka taa wasabulon filanan kɔnɔna na n'a bɛ wele ko Senate. O Republicain de ka ca ka tɛmɛ o Democrat kan. Republicain ninnu dun olu de ye Trump ka parti mɔgɔw ye. E yɛrɛ bolo sisan yala Republicain ninnu bɛna sɔn ka ɲangili sɛbɛn danatigɛ? Trump kan wa?
An y'a ye k'a fɔ fɛngɛ kɛlen bulonba kɔnɔ Republicain tan minnu ye Trump ka parti mɔgɔ ye olu votera k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la a jo t'a la. Wasaden kɛmɛ de bɛ Senat kɔnɔ pour que a ka fɔ ko kiri datora la u b'a fɔ mun ma bakurubaya kɛmɛ in na il faut que 67 de k'a fɔ ko a tɛ a jo t'a la. Mais yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ il faut k'an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye o 67 in a fɔra ko ni mɔgɔ minnu bɛ yen ni sénateur minnu bɛ vote kɔnɔ don min na olu de bɛ o majorité absolue de bɛ ta. Maintenant an y'a ye k'a fɔ républicains ka ɲɛma mun ye wasaden minnu bɛ Senat o ɲɛma ye o ko ko critique in tɛna se ka daminɛ avant que Joe Biden ka sigi.
Kun jumɛn de bɛna na kɛ Trump kiirili la tuguni a ka fanga bilalen kɔfɛ?
Bon n'i ye Amérique sariya lajɛ critique in kunna u bɛ se k'a kɛ a tɛna se ka politiki ko kɛ Amérique tugun. Fɛn wɛrɛ bɛ yen tugun avantage dɔw bɛ yen nɔ président kɔrɔw ye a ka sara a ka pension par exemple u bɛ se k'o tigɛ a la. A ka garde corps sugu minnu bɛ d'a ma u bɛ se k'o bɛɛ minɛ a la. Justice yɛrɛ bɛ se k'a dossier ta k'a nɔ minɛ.
Mike Pence, ne jamanatigi dangaya bɛ a bolo bi, i ye a jira k'a fɔ ale tɛna se ka bolonɔbila kɛ Trump ka nin nɔminɛli sɛbɛn in na, filanan fana sɔgɔmada in na. Jabaranin dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ Republicains ka kalatalaw kan Trump ka nin baara bilancari ko in na. A jaabi taara kɛ n'i ye 100 dɔ ta u ka tɔndenw na 85 ɲɔgɔn b'a la minnu ko ko olu ma jɛ ni Trump bolo bɔli ye fanga la. Mun de kama u bannen don? Sariya dun fana bɛ yen nɔ min fana bɛ a yamaruya fana a ka kɛ?
A bɛ bali ne la k'a fɔ Trump ka parti mɔgɔ minnu Republicain minnu bɛ Senat kɔnɔ olu ka sɔnni ko ma. Fɔra Amérique sariya b'a la k'a fɔ président bɛ se ka wuli ka bɔ yen ni président danga ani mɔgɔ minnu bɛ gouvernement kɔnɔ n'olu majorité sɔnna k'a bɔ yen. Ale yɛrɛ banna o ma a y'o lɛtiri ci Républicain wasadenw ma Congrès kɔnɔ. Amérique télévision so dɔw bɛ yan nɔ olu y'a yira k'a fɔ ko Républicain kalatalaw minnu ye Trump supporter ye olu ma jɛni ni. Hali mɔgɔ tan minnu votera mɔgɔ caman tun bɛ fɛ ka vote k'a ɲangadi ko u ko ko menace de bɛ ka k'u ka famille. O dugunu kumaw de bɛ yen nɔ caman bɛ yen nɔ u dalen don a la k'a fɔ président ye mun kɛ o tɛ ko kɛta ye mɛ u sirannen don ko mɔgɔ ninnu kana na ta kana ta se u ka denbayaw. Sénateur minnu bɛ yen nɔ ne hakilina ta la u caman tɛna sɔn parce que Amérique yan nɔ kalata bɛ yan nɔ san fila o san fila. Sénateur dɔw bɛ yen nɔ olu kan k'u présenté tugun. Républicain parti mɔgɔw olu bɛna ta ka taa vote u contre la san fila ɲɔgɔn kɔ. Donc o kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman siran mɛ sénateur dama dɔw bɛ yen nɔ olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ sɔn ka vote nin ko in na mɛ est-ce que a bɛna se mɔgɔ dama ma mun kan ka se k'a to ka fɔ k'a bɛ ɲangali.